21 ጥሪ ኣብ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብዛዕባ ዝተኸሰተ ዕግርግር ዝተፈላለዩ መብርህታትን መግለፅታትን ከም ዘስማዕናኩም ዝዝከር እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ኣብን ጋዜጠኛ ኻሊድ ዓብዱን ዘካየድዎ ክትዕ እውን ኣቕሪብና ነርና። ካልኣይ ክፋለቲ ክትዕ ንሎሚ ሒዝናልኩም ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ነቲ ክትዕ መሪሕዎ። ቅድሚ ትግባረ ቅዋም ጉዳይ ዶብ ሰላምን ህድኣትን ዝቕድም ንዝብል ኣባህላ ኣቶ ካሕሳይ ኣቶ ኻሊድ ርእቶ ምስሃበ ነይሩ እቲ መደብ ዝተቋረፀ። ኣቶ ካሕሳይ ይቕፅል።
መጀመርያ እቲ ናይ ዶብ ሕቶ ዋላ ካብ ሕካዊ መንገዲ ተወዲዩ እንተበልና ብተግባር ኣይትረአየን ኣሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ብናይ ወያነ ብስርዓት ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመርሑ ዘሎ መንግስቲ ይቕረታ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣጥቂዕ ኣለኹ ኣብዚ ቦታ እዚ ተናኺፈ ኣለኹ ኢሉ ስጋብ ሕጂ ናይ ኩናት ሃዋኹን ናብኡ ከላዓል ዝኽእል ነገራት ናይ ምውሳድ ፈተናታት ክረአ ፅንሕ እዩ። እዚ እውን ባዕሉ ብናቱ ናይ ዜና ማዕከናት ክለፅ እዩ ማለት እዩ። እንተዳ እቲ ናይ ቅዋም እዚ ሰላም እዚ እንድሕሪ ኣብ መንጓና ኣብ መንጓ እንደ ተፈፂሙ እቲ ኮምልና ና ክንነብር ዝበሃል ኮይኑ ከምኡልካ ዝነበረሉ ነገራት የለን መፍትያ ክፍጠረሉ እዩ። እዚ ናተይ ግምታት እዩ ማለት ከመይ ኣገባቢ ክፍታሕ ከመይ ገሮም መንገዲ ክእለ እቲ መንግስቲ ተስፋ ይገብር ሓደ ተስሞ ገብር። እዚ ግን ቀዳምነት ዝወሃቦ እውን ኣይኮነን።
ክንቅፅልና ፕረዚደንት ኢሳያስ ክመልሰኩም
እቲ ነታጢ ተኮሰ ሸዓ ምሸት ገዲፍዎም ኮይኑ ንሳቶም ሓደ በቲ ዝገበርዎ ዓብዪ ጌጋውን ተናሲሕና እዮም ዝብሉ ተጣዒስና እዮም ዝብሉ ብፍታዎም ድ ብዘይፍታዎም ብኾነ ኢዶም ሂቦም ንሱ መውፅኢ እውን ከምዘይብሉ ስለ ዝፈለጠ መወዳእታ ርእሲ ክትለ ተፈፂሙ ተወዲእታ ፊልም ብኸምኡ ማለት እዩ።
ካሊድ ኣብዚ ነጥብ እዚ
መራሒ ሃገር ኢኖ ሓደ መቃልስቱ መዋእሎ ምስኡ ዝተቃለሰ ሰብሲ ነብሱ ስለ ዘጥፈ እሞ ናብዚ ስለ ዝበፅሐ ታ ፊልም ኣብኣ ተወዲያ እዚ ዓይነት ኣዘራርባ እዚ ካብ ሓደ ንሃገር ዝመልሕ ዘሎ ኣካል ትፅበየ ኣይኮነን። ከምዚ ዓይነት ዘረባ ተዛሪቡስ ከመይ ገይሪ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ክሰምዖ ዝጥበደሎ? ስለዚ እቲ ባህላ እንታይ እዩ? ነታ ዝተረእየ ተርእዮ ሳዕብየን ምዃና ዘይምእማን ጠንቂ ካልእ ከም ዘሎ ናይ ዘይምዕጋብካ ኣገባብ ነጊርካ መልሲ ክትረክብ ከይከኣልካ ምስተረፍካ ስጉምትታት ተወሲዱ ናብዚ ምስ ተበፅሐ ሕጂ ነዚኣ ኣነኣኢስካ ብሓውሲ ባጫዊ ዘራርባ እዚ ፊልም ዓይነት ኢልካ ኣቕሪብካ ነቲ ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት እውን ኣፍ ደገ ምዕፃው ዓይነት እዩ እቲ መልእኽቲ ናይ ዝዘራርባ እዚ። ግን እዚ ዘጋጠመ ሓጎፅጎፅ ንዓይ መልእኽቲ እዩ ዝዓበየ። እቲ መልእኽቲ ከዓ እንታይ እዩ? ጠንቂ ስጋዕ ዝሃለዎ ግዜ ሳዕብየን ክህሉ እዩ።
ኣቶ ካሕሳይ
እቲ ጉዳይ ከምቲ ዝድለ ብሰላማዊ መንገዲ ተዕልሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ዓሰርተ ግዜ ካልእ ዝደጋግመ እንታይ እዩ? ተማሉ ጀጋኑ ዝነበሩ ከምዚ ዝነበሩ ይብል። ናይ ጀግንነት ዝበሃል ሓደ ሰብ ጅግና ነይሩ፣ ሓደ ንፍዑ ነይሩ፣ ሕማቅ ነይሩ። ጅግንነት ንመዋእልካ ዓቂብካ ክከይድ ዝኽእል ኣብ ሓላፍነት ኣነ ብዛዕባት ናይ ውልቀ ሰባት ከምዚ ነይሮም ከምዚ ናይ ነበሮም ኣይኮነን። ውልቀ ሰባት ብመዓልታዊ ሂወት እናተፈትና ንኸይ ሰባት እዩ። ትማሊ እንታይ ነርና ዘይኮነስ ሎሚ ከንታይ ኣለና እዩ። ካልእ እቲ ናይ ፕረዚደንት ብከምኣ ብምዕፃዊ ወዘት ዝብል እቲ ጉዳይ ከም ድራማ ኮይኑ ክርአ ስለ ዝፀንሐ ድራማዊ መልክዑን ስለ ዝነበሮ እቶም ሰባት እውን ዳርጋ ብፅቡቅ መደባትን ገለመለን ገይሮም ስለ ዘይተበገሱ ምናልባት ነቲ ነገር ከምኡ ገርካ ምዕፃዊ ሱም ኣገዳሲ ኮይኑ ይርአየኒ ከም ብዙሕ ክብደት ዝውሃቦ ኮይኑ ኣይስማዕኒ እዩ። ከምዚ ኣፀሞ ከምዚ ኣፀሞ ዝበሃል ነገራት እቲ ጉዳይ ብዙሕ ክብደት ዝውሃቦ ኣይነበረን። ክፍሊ ዜና ከይዶም ነዚ መደባት እዚ ከቃልሑ ዝፈተኑ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነት ዘንፀባርቁ እዮም ዝብል ክንዚ እምነት ይብለይ።
ህንቀፅል ፕረዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ እቲ ፍጻመ ኤርትራ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
እቲ ፈተነታት ተተፃውኦታት ኣብዝ ሓለፈ 10 ክንደ ዓመታት ብፍላይ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር እዚ ንእሽቶ ሃገር ብግዝፊ ትሪኦ ነዚ ኩሉ ስለምንታይ እዩ ክፃወሮ ክኢሉ? ህዝቢ ኤርትራ ትፈልጦ ውሽጥና ንፈልጦ በዓልና ጥራይ ዘይኮነስ ፀላእቲ እውን ትፈልጦ ወይ ምናልባት ዓዊሎም ክምስክሩሉ ይደልዩ ንኾኑ። ግን እዚ ፍሉይነት እዚ ብቀሊል ትርአ ኣይኮነን። ድሓራብ ከምዚኦም እናመሰሉ ንኣሽቱ ተርእዮታት መፅእ ከዓ ናብ ገጅፍ ካልእ ርእስታት ምእታው ኣነ ንርእሱ ነቲ ፍፃሜ ምትዕብባይ ስለ ዝኾነ ኣብ ደረጅኡ ናብ ዓቐኑን ጥራይ ተሓዝናዮ ዝበለፀ እዩ።
ካሊድ ክነተዓባብዮ ኣይግባእን ካብቲ ዝግብኦ ንላዕሊ እውን ቦታ ክሕዝ የብሉን ይብሉ ኣለዉ ፕረዚደንት ኢሳያስ። ቀፅል።
ኣነ እንታይ ክብል ንእሽተ እዩ ናይ ተፃብኦ እዩ ገለ ምባል ነቲ ይገድፈኒሎ ይርሕቀኒሎ ትብሎ ዘለካ ስምዒት ህዝቢ ከም ወላ ሓንቲ ነገር ዘየለ ንእሽተይ ምንባራ ከይቅፅል ንዘለካ ስጋኣት እዩ። ምክንያቱ ዝእዋኑ እዋን ዲክታቶራት ዝወድቅሉ ህዝቢ ዝባጋገሰሉ ዘሎ እዋን ስለ ዝኾነ ነዚ ሸቕላ እዚ ክትቀንሶ ንምፍታን ተባሂሉ ዝወሃብ ዘሎ ዘረባ እዩ። ግን እዚ ዝብሎ ዘሎ ዲ ሓቂ ኣይ ሓቅን ግዜ ዓብ ምስክር እዩ። ቁርብ ጊዜ ከአንሃቦ እንታይ ክፍጠሪ ከአንሪ
አቶ ካሳይ
ተዘከታነ ቦገነ ጁሪኦት ከም ናይ ለቃ ቋንቋ እንዳተቀምካ ናይ ዲክታቶሪያ መንግስቲ ዶ ከምዚ ድወድ ኮል ዘሎ መጀመርያ ስጋት ሕጂ ድወድ ዲክታቶር ነረና ኣለና ኣብ ዓለም
ማለት
ስጋት ሕጂ ሲ ወላ ዚ ናይ ከይፅንሐ ሲስተምሲ ኣብ ዲሞክራሲን ኣብ ምርጋን ክፈጥር ዝኽእል ዲክታተርሽብ ኣውዲቁ ዲክታተርሽብ ተኪኡ ፍጠር ደቨሎፕመንት ስጋት ሕጂ ይረአና ኣለና ስጋት ሕጂ ንሪኦ ዘለና ከይዕሲ ተዲሃኒ ኩማቴሲ ስልካ ቅልውላው ጣሕና ንሪኦ ዘለና ብዛ ዓለም ማለት እዩ እዚ እቲ ቀዳማይ ነገር እዩ ማለት እዩ ካልኣይ
ይቕረታ ግን ይቕረታ ኣለይ ብዙሓት ዲክታተራት ካብ ቡልጋርያ ድዩ ኣብ ሊብያ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ቱኒስያ ኣብ
we don't even know ten azard nas lek abza ana libya nzarab libya still bengazi sgab fitor hegeber na hada na america na embassy staff atika metka tigeru abey mirga zello adi khum tori yello cairo bqatsali na khilta amata zkhizelo selmo selfello neti democracy aragagi na tqala yitmetsanallo selezi tayinu value usu netem kawaw awoz dolion kzarabu ngol ngonob defello malatiyo buzu mzrabu na dlayne tibilnan malsin ab etrak endezi mengistizi ተቃዩሙ ንዑቅ እምን ኢሉ ገለ ዝግበ ፈትናት የለና ብኤርትራ ኤርትራ ነቲ ህዝቢ ነዚ መንግስቲ እዚ ደገፍ ኣለዎ እቲ ናይ መንግስቲ ዘለዎ ደገፍ ዳርጋ ብኣሽሓት ክእክብ ከሎ እቲ ኣንፃር መንግስቲ ኢና ዝብል ምክንያቱ ዳርጋ ኣይተቃወሞ ኣይተፃብኦ ኮይኑ ናይ ምንቅስቃስ መንነቱ ብግቡእ ከንፅ ስለዘይከኣለ በፃብ ዚ ቁፅር እና ዝኸዱ ኣሎ
ካሊእ ደብዛ ነጡ እዚኣ ርእቱ ሃብ ሞ ክንምለሰ
ሓንቲ ዘይትርዳአኒ ነገር እንታይ ያንዓይ ማዕቀብ ኣይገበረልና ኢሉ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ህዝቢ ኤርትራ ኣይተፈቕደሉን ኣብ ደገ ዘለኹም ግን ንዓለም ረቢሽዋ ተባሂሉ ፈቐዶ ዓለም ሰላማዊ ሰልፊ ግበር ነይሩ ኣብ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ንመንግስቲ ድግፍ ተኮይኑ እሱ እንዲ ክህሰ ማዕቀብ ተተገይሩ ንዕኡ ሰላማዊ ሰልፊ ዶ ይፍቀደሉ ካብ ንደገ ደሎ ሰብ መሰል ናይቲ ሃገራት ተጠቂምኩም ሰላማዊ ሰልፊ ግበሩ ኣብኡ ኢልካ መልእኽቲ ትልእኽ ነቲ በቲ ጉዳይ ዝትንከፍ ህዝቢ ብሃገርካ ዘሎ ናይ ተቃውሙኡ ንዓለም ምሽጠጠቂጣት እናበሃል ኣሎ ከስምዕ ዘይፍቀ ስለዚ ናበየ ክመፅ ደልየ ስቕ ኢልካ ካብ ጅባ ወፅዩ ክንዲዚ ይድግፍ ክንዲዚ በፃብዕ ደይኮነ ድምፂ ትገብር ትርዮ እንድሕር ድኣ ስዕር ኮይኑ ፀብም የለን ብሕጋዊ ገባብ ስለ ድሰዓረ ትቕበሎ ኣብ ዓለም ዝወደቐ ዲክታተር ስለ የለን ዝብል ትበሃል ዘሎ ግን ጌጋ እዩ ምክንያቱ ካብ ከምዚ ናይ ሊብያ ዓይነት ዕግርግር ድሕሪ ሳዳም ምውዳቑ ኣብ ዒራቅ ዝሞቱ ሰባት ስለ ድበዝሑ ዲክታተር ዘፅንሓልና እውን ተተባሃለ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ስለ ዘሎ ክሞቱ ስለ ዝኾነ እውን ወላ ብሕማም ድሕሪኡ ኸደኣሞ
ብዛዕባ ድጋፍ ህዝቢ ተዛረብካ እያ ነገር ኣላ እሞ ካሕሳይ ርእቶ ክትብዶ
ይቀኒለይ ኣብ ደገ ብስሩዕ መንገዲ ንመንግስቲ ዝግፍ ሓይሊ ዝበዝሐ እዩ እዚኣ ማንም ሰብ ክመጎታ ዝኽእል ኣይኮነ እቶም ኣብ ደገ ዘለና ስለምንታይ ሰላማዊ ሰልፊ ገርና ኣብ ውሽጢ ዘይገበረ ድሕልካ ስስራሕና ኣለና እቶም ኣብ ደገ ዘለና እቲ ጉዳይ ኣብ ደገ ስዕዘብ ዝእለም ዘሎ ኣብኡ ኮይና ንቋይቀሉ ማለት እዩ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ድማ ኣብ ዓዲ ዝገጥሞ ዘሎ ሽግራት እንተ ንጣጢዒ ድዩ እንተ ትኩስ ድዩ ኩሉ ድማ ኣብ ኮይኑ ጉዱ ይገብር ኣሎ እዚ ናይ ምክፋል እዩ እዩ እቲ ዝኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ማዕለማታት ኣብ ዓለማዊ ትካላት ብፅሕፈታት ናይ ሕቡራት መንግስትታት ድዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ወዘተ ንዕ ኮይኑ ኣብኡ ኸይድና ኣብያት ንስምዕ ማለት እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ናይ ወራር ድዩ ናይ ገለ ድማ ኣብኡ ኮይኑ ዋጋ ኣሎ ማለት እዩ እቶም ኣብ ደገ ዘለና ዘይኑ ዋጋ ኣብዚ ካል ውግእ ንገብር ኣለና እቶም ኣብኡ ኮይኖም ዘለዉ ድማ ካል ውግኦም ስለ ዘለዎም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሓንሳብ ኮይዱ ሓደ ዕላማ ይሰርሕ ዘሎ እዚ ክፈላልካ ይፈቱ ማለት እዩ
ኣብ መጨረሻ ኣቶ ኢሳያስ ገለ ከምዚ ዓይነቱ ፍጻመታት ከጋጥሙ ከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ቀልጢፉ ርእቶ ወይ ከዓ መግለፂ ኣይህብን ኪሳራዶ ከምፅእ ኣይኽእልን ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ ዝሃብዎ መልሲ እዚ እዩ
እቲ ሰብ ካብ ሓልዮት ተበጊሱ ብዙሕ ዝተፈላለየ ነገራት ክሰምዕ ከሎ ዋላ ተዘይኣመኖ ከሰክፎ ክእል ሞ ደይንህብ መግለፂ ብዙሕ ሓሳብ ንሓሳብ ሸዓታ መዓልቲ ብሓንሳብ ኣብዚኣ ኮፍ ኢልና ከለና ሞ ከም ሓፈሻዊ ምርድዳእ ጌርና እስከ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ክንገልፅ ኢና ኢልና ግን ኩሉ ኩነታት ምስ ረኣናዮ ኦ በዕር ህዲ ኢልና መግለፂ መሃብ ሕሸና መግለፂ ዘይተርፈና ከዓ ቅድም ነቲ ባህሪ ሓሶት ክናፈስ ዕድል ተሃብናዮ ነቲ ስእሊ ዝያዳ ክነፅረልና ተባሂል ንፀኒሕና
ኣቶ ካሊድ
እዚ ምምሳሊ እዩ እዚ ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ነገር ምስ ኣጋጠመ ብዝተኣስሩ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ነቲ ክትገብሮ ትኽእል ነቲ ምሽ ናይ ሓደ ናይ ክልተ ዝኽረ ይበሃል ኣሎ ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ነቶም ክልቀሙ ክእሰሩ ገለ ዝደልይዎም ሰባት ክኣስርዎም ዝቐነዩ ነቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ይኸይድ እዩ ወላ ቋፃፀርዎ ድዮም ገና ንዕኡ ኣብ ምቁፅፃሩ ኣንፈት ኣብ ዝኸዱሉ ግዜ መግለፂ ክህቡ ተቃዳዲሞም ኣይደለይን ምክንያቱ እንታ ክመፅእ ክእል ስለዘይፈልጡ ስለዚ ካብ መጨረሻ ዝበላ ዘረባ እንታይ እዩ ስጋዕ ዝእሰር ንኣስር ዝቐትል ንቐትል ክንፀንሕ ኢና ድሮ ብዛ ዘጋጠመት ሓጎፅጎፅ እኮ ሶም መዋእሉ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ኣባሉ ቤት ፅሕፈቱ ዝነበረ ዓብድራሕማን ጃስር ንጎ ካብ ስርሑ ወፊሩ ምሸት ተቐቢሩ ስለዚ ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ነገር ናብቲ ዝደልይዎ ኣንፈት ስጋዕ ዝኸዱ ጥራሕ እዮም ከምኡ ክኸዱ ፀኒሑ ሕጂ ብተዛማዲ ድሓን ተቋፃፂርና ኣለና ኣብ ዝበሎ ግዜ ከዓ ወፂ እዚኣ ኢሉ ኣሎ እንታይ ክስዕብ ኢኸ
ኣቶ ካሕሳይ ኪሳራ ዶ ኣይክህልዎን ዝብል ናይቲ ጋዜጠኛ ሓቶ ናባኻ እውን ምፃእ ኣለኹም ሞ ርእቶኸ እንታይ እዩ
ኣነ እንታይ ዘካሲ በብደረጅኡ ሓበሬታ ምሃብ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ማለት እዩ ዋላ ኳት ብምሉኡ መልክዕን ናበይ ገፁ እዩ እንታይ መበገሲኡ ካልእ ፀጥታውን ካልእ ጉዳያትን ዘጠቃልሰ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ራሕተ ዝኾነ ኩሉ ክበልና ተዘይከኣለ ብውዕይቱ ግን ሓደ ሓደ መብሬታት ናይ ምሃብ ናይቲ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ እቲ መንግስቲ ክገብሩ ኣይከኣለን እሱ ብደረጅኡ ኣነ ከም ናተይ ምስክርታ ይህበኒ ማለት እዩ ካልእ ከም ዝኾነ መንግስቲ ኣንፈታትን መበገሲኡ እንታይከይድ እንታይ ከይፈፀረ ኣብ መደምታ ከበፅሐ እውን ጉቡእ ኣይኮነን እቲ መንግስቲ ክድግፎ ትክል ዘይግድፎ ናትካ ጉዳይ እዩ ኣብቲ መንግስቲ ግን ናይ ፀጥታዊ ጉዳያት ዝምልከት ክህቦን ተፀሚሙ ክፀሮን ክፅንዖን መፃሪ ክገብሮም ዘሎ ጉዳይ ስለ ዘለዎ እዚ ነቲ መንግስቲ ዝግደፍ ደረት እዩ በዕሉ ካልእ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ሓደ ግን ክልተ ፊልካ ክወሃብ ዘለዎ መብሬታት ዘይምሃቡ ግን ኣብኡ ቅሩብ ደንጊ ክብል ይክእል ካብ ሓሊፍካ ግን ብዙሕ ክብደት ካ ዘረበሉ ጉዳይ እውን ኣይነበረን በቲ ዘርገንዳ ነፈሰኸይትከ ዝነበረ ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ
ይቕኒልና እምበኣር ኣቶ ካሕሳይ ገብረኣብን ኣቶ ካሊድ ዓብዱን ኣጋይሽና ስለዝኾንኩም ይቕኒልና
ይቕኒልና
ሰላም